Сёння папа Франтішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане апостальскага нунцыя ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыё Гуджэроці, паведаміла зала друку святога пасаду. Трэба нагадаць, што 30 жніўня у капліцы душпастырскага цэнтра мінскай парафіі праведнага Язэпа арцыбіскупу Гуджэроці была перададзена англійская версія ілюстраванай гісторыі «Краіна Беларусь» як падарунак для пантыфіка. Гэта зрабіў асабіста аўтар выдання, вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў. Іерарх запэўніў у той час, што перадасць кнігу асабіста святому айцу падчас сённяшняга спаткання. Таксама апостальскі нунцый паабяцаў перадаць папе футболку з сімволікай пілігрымкі Маладзечна Буцлаў, якую наведаў 4 ліпеня на шляху ў нацыянальны санктуарый. Арцыбіскуп Гуджэроці ўзначальвае дыпламатычнае прадстаўніцтва святога пасада ў Беларусі з 2011 года. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё ён заявіў, што апостальская сталіца жадае бачыць Беларусь краінай, якую ўсе бакі разглядаюць і ўспрымаюць як роўнага партнёра, і жадае, каб яна магла развівацца ў тым тэмпе і такім спосабам, які адпавядае культуры і чуласці беларускага народа, а не планам і календарам, вызначаным кімсьці па-за межамі Беларусі. Трэба нагадаць, што ў дадзены момант ідзе праца па падрыхтоўцы магчымага пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і апостальскай сталіцай. Арцыбіскуп Гуджэроці адзначыў у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё, што гаворка ідзе пра доўгі працэс, нялёгкі, і гэта звязана з існуючай розніцай канцэпцыі паняццяў у акрэсленні адносін паміж дзяржавай і касцёлам. Але, на думку ватыканскага дыпламата, тут варта паставіцца з разуменнем, бо гаворка ідзе пра дастаткова новую праблематыку для Беларусі, улічваючы мінулае, калі, канешне, не магло мець месца пагадненне паміж каталіцкім касцёлам і ўрадам. Запланаваная працягласць сённяшняй сустрэчы паміж ватыканскім дыпламатам і пантыфікам была 20 хвілін.